Goeiemôre, baie welkom by die Binnenkamer boodskap op Sondag 30 Augustus 2020. Ons begin deur te bid vir die seën van die Here. Here ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, gee ons U genade, U barmhartigheid en U vrede, want ons het dit so nodig. Amen. Wanneer ons so voor die Here saam is, is dit met ons geloof in die drie-enige God. Ons bely nou saam met die kerk van Jesus Christus oor die hele aarde en met die oortuiging wat die Gees ons gee, ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister ook nou na die Here se wet, die Sondag 34 weergawe van Exodus 20. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die sesde, jy mag nie doodslaan nie. Die sewende, jy mag nie egbreek nie. Die agste, jy mag nie steel nie. Die negende, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Here, ons Here, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. Dankie dat ons U mag ken as ons God. Dankie dat ons U mag ken as ons Vader, deur Jesus Christus. Dankie dat U U Seun vir ons gegee het, dat Hy vir ons gesterf en opgestaan het. Ons het U Seun nodig in ons lewe, want ons sondig voor U, en wat ons dink en sê en doen, en alles wat U van ons vra wat ons nie doen nie. Daar is selfs sonde waarvan ons nie eers weet nie. Vergewe ons. Vergewe ons alleen omdat U Seun sy lewe vir ons gegee het. Maak ons nuwe mense deur U Gees, sodat ons in 'n lewe van ware geloof en ware bekering sal leef. Dankie dat ons deel mag wees van U kerk. Dankie vir U woord. Laat die lig van U woord helder skyn vandag in ons lewe en oral waar U gelowiges op aarde mag wees. Ons dink aan lande waar U woord en U kerk verbied word. Beskerm U gelowige kinders in so 'n land. Wees met ons ook in hierdie tyd van hierdie gevaarlike en vreemde virus. Wees met almal wat swaar kry. Wees met ons medegelowiges en hulle families wat die virus gekry het. Ons dink aan hulle wie se werksomstandighede heeltemal verander het. Hulle wat hulle inkomste en hulle werk verloor het. Hemelse Vader, wees ons genadig in hierdie tyd. Help ons en gee vir ons die uitkoms. Dankie dat ons mag weet die uitkoms wat U gee sal die beste wees. Wees met ons in ons daaglikse lewe. Versorg ons met alles wat ons nodig het. Beskerm ons ook in hierdie gevaarlike land. Ons pleit by U, verander die owerheid, verander die onderdane, sodat hierdie land 'n land kan wees waar U kinders mag woon en leef en werk, terwyl ons U eer en U dien. Dra ons elke dag van ons lewe, wanneer ons te doen kry met siekte, met ander beproewing of met die dood. Troos U kinders, troos elkeen van ons. Gee ons die sekerheid dat U oral en altyd by ons is om ons deur die lewe te dra. Dra ons dan tot aan die einde van die tyd, wanneer U Seun weerkom om ons te kom haal. Amen. Ons luister vanoggend na een van die Here Jesus se gelykenisse. Matteus 13 vers 24 tot 30 is die gelykenis en vers 36 tot 43 verduidelik Jesus die gelykenis. Ons luister net na die gelykenis self, vers 24 tot 30 met vers 30 die kernvers vir vanoggend se preek. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Die kernvers vir hierdie boodskap is vers 30 van Matteus 13. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Een mens, geliefdes in die Here, kan so besig wees met alles wat in hierdie wêreld gebeur, dat jy nie besef en omtrent nooit daarin dink dat jy in die koninkryk van die hemel leef en dat Jesus Christus weer kom nie. Jesus is ons hoogste profeet en leraar. Hy praat met ons oor hierdie twee baie belangrike geestelike waarhede in die gelykenis van die goeie saad en die onkruid. Die tema vir oggend is dan: leef in die koninkryk van die hemel deur te wag vir Christus se wederkoms. Die eerste kerngedagte: die koninkryk van die hemel is 'n werklikheid. Dit is die tweede gelykenis waarvan Jesus die betekenis verduidelik het. Die gelykenis gaan oor die koninkryk en die toekoms van die koninkryk. Die agtergrond waarteen Jesus die gelykenis vertel het, was dat die Jode 'n heeltemal ander koninkryk verwag het as waarvan Jesus gepraat het. Vir hulle was die koninkryk die beloofde land wat die Here aan Israel beloof het. Ten tye van Dawid en Salomo se regering was Israel 'n baie voorspoedige land op elke gebied. Ten tye van Jesus se koms na die aarde was die Romeine die wêreldheersers. Van die verbondsvolk in die beloofde land, die koninkryk van Israel, het omtrent niks oorgebly nie. Die disippels en die res van die Jode het van Jesus verwag om Israel weer te laat word, soos in die tyd van Dawid en Salomo. Wanneer Jesus oor die koninkryk van God gepraat het, het die disippels en die Jode met so oor geluister en verstaan. Hulle het verwag dat Jesus op 'n almagtige manier die Romeinse Ryk oorwin en so sou wys dat hy die verlosser van Israel is. Wat hulle tot dusver gesien het en gehoor het, was die teenoorgestelde. Daarom het dit dikwels gebeur dat die mense wat Jesus met entoesiasme gevolg het, gou verflou het en hulle van hom af weggegaan het. Dink maar aan die dag by die see van Galilea en Jesus se wonder met die 5 brode en 2 visse. Toe hy die dieper betekenis van daardie wonder begin verduidelik het, dat enigeen net by hom as verlosser kom uitkom, as die Vader in die hemel so iemand na hom toe stuur, was dit vir daardie duisende uit Juda net te veel. Almal het omgedraai en weggegaan. Almal, behalwe die 12 disippels. Johannes 6 vers 66. Die disippels het in Jesus geglo, maar van sy koninkryk het hulle niks verstaan nie. Selfs nie eers na sy kruisiging en opstanding nie. In Matteus 13 kry ons 7 gelykenisse van Jesus, almal oor die koninkryk van die hemel. Hy het hierdie gelykenisse oor die koninkryk van die hemel vertel om sy disippels en die Jode te leer dat die koninkryk van die hemel 'n werklikheid is. Hierdie gelykenis is ook vir ons wat die Bybel het bedoel. Jesus Christus leer ook vir ons dat lewe nie net oor hierdie aardse bestaan gaan nie, maar dat die koninkryk van die hemel 'n werklikheid is. Die tweede kerngedagte: Christus het vir my 'n doel in die wêreld. Daar was 'n man, so het Jesus hierdie gelykenis, die tweede van 7 in Matteus 13, oor die koninkryk van die hemel begin. Die man was 'n saaiboer. Hy het koring gesaai, goeie saad en 'n goeie oes verwag. Die disippels het Jesus gevra wat die gelykenis beteken nadat hy klaar vertel het. En Jesus het geantwoord: die man wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk van die hemel. Hoe saai Jesus Christus goeie saad in die wêreld? Op die volgende manier: God het my lewe op aarde gegee. Hy het my gebore laat word. Voor my geboorte reeds, voor die skepping, het hy besluit dat ek in die koninkryk van die hemel sal wees. Hy het sy seun gestuur om my oor te bring van die ryk van die duisternis na sy koninkryk, die ryk van die lig. Jesus Christus het my geleer van God se verlossingsplan vir my. Hy het my verlos deur my sonde op hom te neem en in my plek die straf en oordeel oor my sonde te dra en vir my aan die kruis te sterf. Hy het vir my opgestaan uit die dood en aan my nuwe lewe gegee. Hy het sy Vader gevra en na sy hemelvaart het sy Vader en hy die Heilige Gees gestuur. Die Heilige Gees, die Gees van Christus, lei my om deur geloof en bekering in die koninkryk van die hemel vir Christus te leef. Deur God se woord te ondersoek en al beter te leer ken, leer ek Christus al beter ken. Ek leef al meer volgens Christus se wil vir my lewe. Deur sy wil al beter en al meer te gehoorsaam, leef ek al meer en al beter na sy beeld en tot God se eer. Hier is Christus se doel vir my lewe. Hy wil dat ek na sy beeld en tot die eer van God in die koninkryk van die hemel sal leef. Dit is hoe Christus die goeie saad in die wêreld saai. Die derde kerngedagte. Die duiwel probeer om hierdie plan te verongeluk. Jesus het verder met die gelykenis gegaan. Een nag, na 'n dag se harde werk, het die man en sy werkers geslaap. Die vyand van die man het gekom en onkruid tussen die koring gesaai. In die nag het 'n vyand van die man gekom en oral op die land die onkruid gesaai. Die onkruid was giftige gras. Die probleem met hierdie gras is dat dit aan die begin baie soos die goeie saad lyk. Eers wanneer die are ryp geword het en die tyd vir die oes aangebreek het, kom mens die verskil sien. Die koringare was groter as die giftige gras. Die koringkorrels was wit en die giftige gras korrel swart. Die koring sou voedsame brood gee, die onkruid sou iemand bedwelm en vergiftig. Hierdie vyand wat die onkruid gesaai het in die gelykenis, het Jesus verduidelik, is die duiwel. Die duiwel is die vyand van God. Hy het dit openlik gewys met sy verleiding van Eva en Adam om te sondig in die paradys, Genesis 3. Met sy versoeking van Jesus in die woestyn, Matteus 4. Toe hy Petrus gebruik het om die kruis te probeer verhoed het, Matteus 16. Hy werk nie openlik nie. Van die begin af is die duiwel die skelm wat homself versteek, soos die vyand wat in die nag toe almal geslaap het, die onkruid gesaai het. Voorbeelde, daar is baie in die Bybel van hoe hy sy onkruid skelm saai. Die valse profete in die paleis van koning Agab van Israel, 2 Kronieke 18. In die kring van die disippels was Judas Iskariot, Johannes 6 vers 70. Ananias en Safira in die gemeente van Christus in Jerusalem, Handelinge 5. In die gemeente in Korinthe het mense hulle as Christene voorgedoen, maar hulle lewe het heeltemal die teendeel gewys. 1 Korintiërs 5 vers 11 tot 13. In die loop van die geskiedenis het die duiwel sy onkruid onvermoed aanhou saai. Die onkruid wat die meeste geestelike skade gedoen het, was binne in die kerk. Sy onkruid het die kerk op 'n stadium in die geskiedenis laat glo, jy kan deur 'n bedrag geld te betaal, jou vrykoop van jou sonde. In die geskiedenis was daar leraars en lidmate in die kerk wat nie geglo het, God is drie-enig nie. Nie geglo het, Christus is self God nie. Die duiwel saai tot vandag steeds sy onkruid. Die ontstellende in hierdie gelykenis is dat die onkruid, die giftige gras, amper net soos die goeie saad, die koring lyk. Die onkruid is die aanhangers van die bose, so het Jesus die gelykenis verduidelik. Daar is in die wêreld mense wat aan die bose behoort. Die bose is die duiwel, God se groot vyand. Die duiwel saai sy aanhangers tussen die gelowiges in die koninkryk van die hemel. In hierdie gelykenis leer Jesus ons dat 'n aanhanger van die bose en 'n gelowige in die koninkryk van die hemel baie dieselfde kan lyk. Elkeen van ons moet maar by Jesus leer. Nie almal wat lidmate van die kerk is, is met hulle hart deel van Christus se kerk nie. In die kerk kan daar lidmate wees wat Christus nie regtig ken nie. Dit is nog voordelig om aan die kerk te behoort, want mens hoef geen lastige vrae te antwoord nie. Om Christus te ken beteken vir so iemand om niks te doen wat openlik lelik en verkeerd is nie en om kerk toe te kom. Lidmaat wees eindig vir so iemand by die uitwendige erediens. Lewe vir Christus met 'n opreg gelowige hart en volgens God se woord en die opbou van Christus se gemeente gebeur in die week nie in hierdie lidmaat se lewe nie. 'n Tweede voorbeeld, in die kerk kan daar lidmate wees wat in die geheim gierig is. Iemand wat gierig is, mag byvoorbeeld nie nagmaal gebruik nie, lees ons in ons nagmaalformulier, want 'n gierige lidmaat het nie deel aan die ryk van Christus nie. 'n Gemeente behoort nie te sukkel om die Here se werk in die wêreld te doen nie. Hoekom is daar dan soveel artikels, soveel briewe, soveel oproepe oor dankoffers wat in gemeente gedoen word? Is dit nie dalk gierigheid nie? Ons kan miskien antwoord, nee, dit is nie gierigheid nie. Die vraag is, hoe sien die Here dit? Elke mens op aarde moet besef, daar is nie neutrale grond nie. Enige mens is of met jou hele hart gelowige in die koninkryk van die hemel, of jy is 'n aanhanger van die duiwel. Dit is 'n baie ernstige probleem dat 'n gelowige in die koninkryk van die hemel en 'n lidmaat wat nie aan Christus behoort nie, maar aan die duiwel, dieselfde uiterlike lewe in die kerk kan leef. Dit is 'n ontstellende gelykenis hierdie. Vir 'n lang tyd het Jesus in die gelykenis geleer was die werk van die slegte vyand onsigbaar. Dit was eers toe die koring in die aar begin kom, dat die werkers die verskil kon sien en agterkom dat daar onkruid in die land was. Die oestyd amper op hande het die onkruid gewys. Die werkers het verbaas gevra oor die gehalte van die saad en waar die onkruid vandaan sou kom. Die boer het geweet waar vandaan. Dit was sy vyand. Die vierde en laaste kerngedagte vir hierdie boodskap: met sy wederkoms sal Jesus Christus finaal veroordeel en verlos. Die werkers wou weet of hulle dadelik die koninkryk, die onkruid tussen die koring moes uittrek. Die boer het gesê hulle moes wag, want hulle kon die koring saam met die onkruid uittrek. Met die oes sal dit maklik wees om die onkruid uit te trek en te verbrand. Die werkers sal die koring dan kan uittrek en in die skuur stoor. Die oes is die volëinding van die tyd, soos ons dit ken in die Bybel. Jesus Christus kom weer. Wanneer hy weer kom, sal hy sy engele uitstuur. Die engele sal die oes insamel. Christus sal die mense in twee groepe verdeel. Die een groep aan sy linkerkant is die aanhangers van die duiwel. Hulle het geweet, hulle het gesondig. Hulle het hulle nie bekeer nie. In die groep van die duiwel sal mense wees wat gepreek het, wat wonders gedoen het, selfs in Jesus se naam duiwels uitgedryf het, maar hulle het hom nooit geken nie. En hy het hulle nie as sy gelowiges geken nie. Almal in die groep van die duiwel sal hy in die ewige vuur van God se verskriklike oordeel laat beland. In die ander groep sal Christus die ware gelowiges laat staan. Elkeen in hierdie groep sal besef, dit is onverdiende genade. Hierdie mense se geloof in Christus het vir hulle verlossing, vergifnis en vryspraak gebring. Christus het deur sy kruisiging en opstanding hulle sonde heeltemal weggeneem. Hy sal almal by hom in die hemel opneem om ewig in heerlikheid by hom te wees. In elke gelykenis is dit belangrik om by die saak of die punt van vergelyking uit te kom. Waaroor gaan die gelykenis eintlik? Wat wil Jesus tuisbring? Leef met 'n opregte geloof in die koninkryk van die hemel deur te wag op Christus se wederkoms. Jesus Christus leer ons in hierdie gelykenis hoe om op sy wederkoms te wag in die koninkryk van die hemel. Gaan dit nie in die eerste plek oor wat 'n mens doen nie, maar wie jy is en wat jy is. Die vraag waaroor elkeen sekerheid moet kry is: is ek goeie saad of is ek onkruid? Onthou, niemand van ons is van self goeie saad nie. Gaan lees weer die preek hoe Christus goeie saad in die wêreld saai. Dink goed en eerlik deur die Heilige Gees hieroor en kom by die antwoord uit: is ek goeie saad of onkruid? Verder, omdat die aanhangers van die duiwel tussen die ware gelowiges leef en nie maklik uitgeken kan word nie, moet die ware gelowiges soveel meer geestelik nugter en wakker wees. Dit is nie goed genoeg om net uiterlik gebooie na te kom nie. Die mense wat Jesus laat doodmaak het, het al die wette van die Ou Testament stiptelik nagekom. Praat daarom met mekaar oor Christus, sodat ons mekaar se harte kan sien. Wag geduldig op Christus se wederkoms. God kan aanhangers van die duiwel tot bekering laat kom, sodat hulle ware Christengelowiges word. Dink maar aan die misdadiger aan die kruis en Paulus self, wat buite die koninkryk van die hemel was, met ander woorde in die ryk van die duisternis. Hierdie is twee baie goeie voorbeelde. Bid hiervoor vir die bekering van hulle wat nog nie in die koninkryk van die hemel leef nie. Die laaste plek, leef deur die Gees met die vaste sekerheid. Die aanhangers van die duiwel sal die kerk nie afbreek nie. Want Jesus Christus self beskerm sy gelowiges wat vir hom en saam met hom in die koninkryk van die hemel leef en op sy wederkoms wag. Bid nou saam met my. Hemelse Vader, dankie dat U Seun gestuur het om ons te leer van die koninkryk van die hemel. Dankie vir U woord. Dankie vir die Heilige Gees wat vir ons geloof in Christus en in U gee, sodat ons nie meer in die ryk van die duisternis nie, maar in die ryk van die lig leef. Geef elkeen van ons 'n opreg gelowige hart. Help ons om met ons medegelowiges oor U te praat, sodat ons mekaar se harte kan ken. Bewaar U kerk in hierdie lewe, totdat U Seun weerkom. Hoor ons uit genade, ter wille van Jesus Christus alleen. Amen. Ek gaan nou skrifberuiming 18:7 of 45, die 12de vers sing. Sing gerus saam met my. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom, hul van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan. Kom ons bid nou vir die seën van die Here. Here ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, gee ons U genade, gee ons U liefde en innige geloofsgemeenskap met U. Amen. Dankie dat ek hierdie binnekamer boodskap met jou kon deel. Mag ons Here vir jou 'n verrykende en rustige Sondag verder gee. Mooi dag.